lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Heidum.
Sagen har rystet Christiansborg og efterladt politikerne både målløse og bekymrede, og det er selvfølgelig skandalen i forsvaret, jeg taler om. Lige nu der venter forsvarsordførerne på endnu en redegørelse, som skal kaste lys over, hvad det egentlig er, der er foregået. Og i eksperimentet i dag, der ser vi på, hvad skandalen betyder for blandingen af rød, blå og lilla i SVM-regeringen. Og så hopper vi også en tur i svømmehallen og ser på Socialdemokratiets kamp mod kønsopdelt svømning. For hvorfor er det lige, at Kaare Dybvad Bek, altså integrations- og udlændingeminister, blæser til kamp netop nu, og hvad betyder den modstand, som er imod regeringspartiet? Velkommen til.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Og jeg er glad for at kunne præsentere denne uges panel, som altid er tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til, Britt Bager.
Tak.
Tidligere politisk ordfører i Venstre, siden konservativ folketingspolitiker. Nu er du ansat hos Kraka Advisory. Også velkommen til dig, Özlem Cekic.
Tak.
Har siddet i Folketinget for SF flere perioder, blandt andet været sundhed, social- og kulturordfører og stifter af organisationen Brobyggerne, hvor du er generalsekretær.
Ja, og partiløs. Altså, jeg er ikke medlem af et parti længere.
Og partiløs nu her. Steffen Hjaltelin, velkommen til dig.
Mange tak.
Tidligere rådgiver for Venstre gennem en farlig masse år, blandt andet for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen, og nu kommentator og rådgiver. Velkommen til alle tre. Lad os lige begynde med en artikel fra Berlingske fra weekenden, fordi det er et interview med venstremanden Claus Hjort Frederiksen, hvor han jo blandt andet siger, at hvis han skulle pege på en statsministerkandidat, så ville det være, altså vel at mærke fra Blå Blok, så ville det være LA's formand Alex Vanopslagh, han ville pege på. Britt Bager, hvor vildt er det, at han ikke siger Troels Lund Poulsen?
Jeg synes ikke, det er vildt i den situation, Venstre står i lige nu. Jeg synes, han ville lide en komisk ali, hvis han sagde Troels Lund Poulsen. Jeg tror heller ikke, Troels Lund Poulsen har nogen stor interesse i, at han ville sige det.
Altså,
det
jeg synes, han har jo selv sagt, at han ikke rigtig er
lige
det.
Lige præcis. Ja. Det, der er sjovt ved det her interview, det er jo, at det er sådan en Claus Hjort Classic, altså smadermanden, der kommer tilbage. Der har jo været analyseret lidt på, om det er i, altså efter aftale. Der er to måder at anskue det på, kan man sige. Er det efter aftale med Troels, at han går ud og lægger pres på Alex Vanopslagh? Eller er det sådan en Claus Hjort Classic, der ligesom siger, hør her, hvad jeg mener. Jeg er her stadigvæk, selvom jeg ikke sidder på Christiansborg.
Hvad tror du?
Jeg tror, det er det sidste. Altså, jeg tror, at Claus Hjort, han siger jo mange ting i det interview. Han siger jo også noget om landbruget. Nu er det her med Alex Vanopslagh, der bliver gjort til de store overskrifter. Så jeg tror egentlig, det har været et sådan et godt og grundigt Kasper Kildegaard-interview.
Journalist på Berlingske.
Ja, præcis. Hvor de har været rundt om mange emner. Og så har han så sagt det her med Vanopslagh som statsministerkandidat også.
Hjaltelin, tror du også, det er smadermanden, der er tilbage?
Ja, det tror jeg sådan set, det er. Ja, efter alt, hvad jeg hører, så er det ikke aftalt med Troels, og jeg synes, det skal ses på to måder. De tre ting, som han kommer ind på i interviewet, er sådan set ikke ting, der er dårlige for Troels. Det ene er, at man skal blive i regeringen. Det næste, det er, at landbruget må lade Venstre være i fred. Mm. Og det tredje er så, at Vanopslagh kunne være en fremragende statsminister. Det sidste, det er både godt og skidt. Altså, det gode er jo, at man prøver på at lægge pres på Vanopslagh for at få ham til at melde sig. Det lykkes dog ikke. De afviser det blankt og vil ikke være statsministerkandidat på meningsmålinger. Men der, hvor problemet opstår, er jo, at han kalder det fuldstændig, bruger udtrykket totalt latterligt og naragtigt at forestille sig, at Troels Lund skulle melde sig som statsministerkandidat. Og det tror jeg sådan set, at formanden for Venstre gerne selv ville have taget beslutningen om. Fordi det er jo det, der betyder, at når han melder sig, når det om et år sikkert når frem til den samme beslutning, så vil I jo huske de her klip, og I vil huske den artikel og sige, når han gør ligesom Claus Hjort sagde, det er der ikke nogen, der gider, som er formand. Og det viser lidt om, at han ikke står det sted, hvor man gerne vil, som autoritet i Venstre. Det er svært at forestille sig, at man havde gjort tilsvarende mod Anders Fogh Rasmussen i historietiden.
Men det får jo også sagt meget om Venstres position. Altså han får jo også indirekte ved at sige det der, sagt enormt meget omkring, altså simpelthen udstillet Venstres position og udstillet, hvor svag Venstre står i Blå Blok. Altså tilbage til de gode gamle dage, der var det konservative og Venstre, der var de to bærende søjler i Blå Blok, og i dag der er det bare blevet sådan nogle, nu ser jeg, nichepartier, det er det jo ikke, men man kan i hvert fald ikke tale om de to bærende søjler længere.
Altså, Claus Hjort Frederiksen beskriver også Vanopslagh i det her interview som vældig dygtig, tænksom, ansvarlig. Ja. Og hvis jeg skal have den sådan konspiratoriske hat lidt på, så vil jeg sige, at i virkeligheden måske er et angreb forklædt som ros, fordi han får jo også sagt, at Alex Vanopslagh kører på frihjul, når han ikke vil melde sit kandidatur ud. Er det i virkeligheden en slags angreb, Özlem Cekic?
Altså, hvis man har været i politik lang tid, så ved man godt, at hvis en af ens modstandere roser en sådan, til skyerne på den måde, så er der sikkert en eller anden dagsorden. Men Vanopslagh er jo dygtig. Altså, han har overtaget et parti, som lå til ruinerne og har bygget det op, og er utrolig populær blandt unge, er charmerende og veltalende, velklædt. Der er sådan enormt mange ting, man kan sige om ham. Og lige nu, der kører han jo meget på form. Altså, de laver de her kæmpe arrangementer. Jeg har selv været med til en af dem i KB-hallen, og de kører den meget på, ude på ungdomsskolerne, alle de her ting. Men og det er svært at ramme ham, fordi der er ikke så meget indhold, der er meget form og den måde, han er på. Og derfor så gør Claus Hjort det, som man altid skal gøre, som fungerer jo altid godt, det er, når de her partier, når de bare sådan helt unaturligt i forhold til deres størrelse vokser, som de gør, så skulle du gå ud, og så skulle du simpelthen stille og roligt puste til deres eget storhedsego i dem, hvor de alle de her politikere selvfølgelig ser sig selv som minister, og så ved man, at på et tidspunkt, så vil de blive fristet så meget, de melder sig, og når de først melder sig, så er der en ting, der er 100%, det er, at så står der simpelthen en sulten presse, som stiller dem til ansvar på en helt anden måde. Søren Pape på samme måde blev bygget op, bygget op, bygget op. Han kunne ikke stå imod den her smiring, end man meldte sig. Og så er det klart, så var der også alle mulige andre ting, men det hele faldt lidt fra hinanden. Og det skete lidt til dels også for Ville Søvndal, som hvor partiet voksede og voksede, og det er først, da de så melder sig som et regeringsdueligt parti, så stille og roligt falder det fra hinanden. Så det er på den måde er Claus Hjort jo klog nok. Altså, så hvis man skal gøre noget ved Alex's popularitet, så skal man bede ham om at melde sig som statsminister.
Vi er ude i en knust med kærlighed i virkeligheden på en eller anden måde.
Ja, det er i hvert fald, jeg er fuldstændig enig i, at det vil være gunstigt for Venstre isoleret set at få Vanopslagh jaget på slagmarken, så at sige, som statsministerkandidat, og kæmpe det slag, han stadigvæk mangler at kæmpe. Han mangler et meget, meget stort slag, fordi deres økonomiske politik er jo ret progressiv, kan man sige, med liberale udtryk, fordi det drejer sig om 40% flad skat, og så 100 milliarder, der skal spares i den offentlige sektor. Og det stod at kunne forsvare det, altså at få det igennem og komme over på den anden side, så vælgerne ligesom har forstået det, for en hel masse vælgere har ikke lige tænkt over det, men præcis, at det rent faktisk er taget ind af vælgerne, og man har taget argumentet mod Socialdemokratiet og den røde blok, som kommer til at angribe med 180 i timen, og ikke mindst, at man kan håndtere det, som når de øvrige blå støttepartier siger, det der, det er vi ikke med på. Altså, hvordan er du så i øvrigt statsministerkandidat, hvis de der peger på det, de slet ikke er med på det? Og det gik jo virkelig, virkelig dårligt for Pape. Vanopslagh har nogle andre forudsætninger. Han er en blændende retoriker, og de skal bare beslutte sig for timingen i det her. Hvornår skal det gøres? Pape og Konservative, de valgte at tage det lige op til et valg. Og det er måske svært, når det er noget, der er så stort, ikke? Altså i virkeligheden, så drejer det sig under 10% besparelse i den offentlige sektor, i verdens største offentlige sektor. Så hvis man bare kigger op fra munden, ville det måske godt være muligt at gøre i et land, kan man sige. Men i Danmark er det enormt svært, og man skal i hvert fald finde ud af timingen i det. Men det store slag er der jo en hel masse partier, som regner med, at man ikke vil kunne klare, og at Liberal Alliance vil blive kommet ned i en naturlig størrelse, og nogle af dem, der falder fra, de vil ryge over til Venstre.
Men samtidig er der også en eller anden naiv forestilling på Christiansborg i forhold til, at de her magtforhold ændrer sig. Altså, du har, som du også sagde, det der med, at man altid har haft de her regeringstunge, bærende tunge partier, som Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, som ligesom har været fundamentet. Man kiggede altid mod dem, når der skulle vælges en statsminister. Men Venstre ligger jo, altså, der har været målinger, hvor de ligger under 10%.
Mange.
Og det er jo forfærdeligt. Altså, det synes jeg, stemmer ikke på Venstre, men jeg synes, der er bare et eller andet, der sker i dansk politik, hvor det der med at have partier, hvor man samler, og der er forskellige holdninger, der kan rumme sit parti, der er højt til loftet, langt til døren. Venstre er jo delt i tre partier nu, som Jakob Ellemann meget kæk i et interview sagde, da journalisten påpegede, at de ikke havde klaret sig godt til valget, så sagde han, jamen er det Venstre, du mener, eller de forenede Venstre? For de forenede Venstre har jo klaret det ret godt, fordi du på den ene side har Lars Løkke, og så på den anden Støjberg, og så i midten. Ikke? Og det er jo, og på en eller anden måde er det trist, fordi det gør også noget ved tolerancen internt i partierne, at der er så mange fraktioner, der går ud og skaber deres eget partier.
Jamen, jeg vil sige, jeg er spændt på at se, om hvor mange der skaller af til venstre, når man ser de tendenser og læser om de tendenser, der er i vælgerhavet lige nu, hvor man i højere grad stemmer på en partileder, end man stemmer på den politik, der partiet altså bærer, står på, så har jeg bare svært ved at se nogen være forelsket i Vanopslagh og så blive forelsket i Troels Lund i stedet for. Så de der vandringer til venstre, jeg har en eller anden fornemmelse af, at de bliver ret begrænset.
Hvis vi så siger nu, at Claus Hjort Frederiksen har lavet en eller anden form for, måske ikke et angreb, men i hvert fald sat noget sådan frem på fadet på en eller anden måde, for at det skal være til skue. Han sidder ikke i Folketinget længere, han er stadigvæk dog en del af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, og han er jo også altså et KFA på den måde, ikke, og været med i Venstre i mere end 50 år og alt muligt. Hvad betyder hans ord, Steffen Hjaldelin?
Ja, det er jo det, vi har prøvet på at komme rundt om her, hvad hans ord betyder. Det er, men selve det, at han gør det, er træls for en ledelse. Fordi det, at man går solo og dermed udstiller, at man tør gå solo, før det er blevet aftalt med ledelsen, det er bare en træls dag på kontoret. Og så sker der jo også en sidste ting, vi ikke har været inde på, det er, at et af det måske er sådan en... et skjult angreb på indirekte på Vanopslagh, så er det jo altså også en blåstempling af ham. Altså er det en mand med den tyngde, som Claus Hjort har. Altså vi kan godt komme alt muligt konspiratorisk bagved, men der er virkelig mange vælgere i Danmark, der hører, at Claus Hjort synes, han er rasende dygtig. Og det falder lige samtidig med, at Venstre rent faktisk prøver på at beskylde Liberal Alliance for at være sådan lidt et skørt parti, særligt baseret på de udtalelser, der har været om hvad kvinder er dygtige og ikke er dygtige til, og værnepligt. Og så kommer den gamle næste altså ud og siger, at ham her, han er ret fremragende.
Michael har skrevet til os på sms'en 1424, hvor han skriver, at politiske ideologier er skrottet nu til dags til fordel for dagens rare budskab. Altså er det så hårdt sat op, Britt Bager?
Der er jo stadigvæk ideologi, og særligt i Liberal Alliance. Jeg tror bare ikke, vælgerne lige når at sætte sig ind i det. Altså vælgerne stemmer på, det kan man jo se, analysen af sidste folketingsvalg viser, at vælgerne stemmer på en partileder. Og det var også derfor, de gik så galt blandt andet med konservative, fordi Søren Pape jo ligesom mistede pusten under i valgkampen. Ikke? Jeg tror også, hvis du spørger, at de er stemme et gennemsnitligt LA-vælger, så er de ikke klar over partiprogrammet. Altså de er simpelthen ikke klar over, hvad det er for en politik, og det kendetegner ikke kun LA's vælgere, det kendetegner vælgerne. Men man bliver forelsket i en partileder, og der må man jo sige, at Alex Vanopslagh har en helt særlig form, og han har en helt særlig tiltrækning. Han er ufattelig dygtig retorisk, han er sjov. Altså han er sådan en, man virkelig godt gad at drikke en fadøl med. Ikke? Altså, det tror jeg, det der er ikke politiske. Hvis du kan bibeholde det, så har du klart en styrke.
Altså jeg er ikke helt enig i, at dem, der er med i Liberal Alliance, ikke ved, hvad partipolitikken består af. De har købt fortællingen om 10%.
Men tror du, den gennemsnitlige vælger ved, at de skal betale for, at de vil kæmpe for 40% i
skat?
Ja,
fordi der er sådan en der er jo også en træthed i deres vælgerkreds, for der er jo en gruppe mennesker i Danmark, som synes, vi betaler for meget skat. Der er også en gruppe mennesker, som synes, alt det der MeToo og kvindernes ligestilling, det er simpelthen taget over. Så på den måde, så taler de også ind i noget, når vi kommer ud på skole og snakker med mange af de her elever, som synes, han er fantastisk, og når man spørger dem hvad, så er der den ene, som du også, der vil jeg give dig ret, han er bare fantastisk, han er sjov, fordi han er på TikTok, men så er der jo også nogle af de unge, som er min søns generation, som går på universitet og sådan noget, som køber de her fortællinger, og i hvert fald overskrifter med frihed, altså som på en eller anden måde har han formået at gøre den her ideologiske fortælling om frihed enormt nært, hvor folk sidder derude og tænker, jeg vil simpelthen ikke have, at mor Mette Frederiksen, skal bestemme over mit liv, fordi på den anden side har du Alex, som tilbyder mig frihed, frihed til at tænke, frihed til at handle, frihed til at købe det, jeg vil, og det skal andre ikke blande sig
i. Og frihed på toppen af corona.
Ja, ja, ikke? Ja, altså, præcis. Ikke? Ja. Altså, så er det enormt godt set, det vil jeg sige.
Ja, det, de kører med du kan godt, når en de voksne har fortalt i så mange år, at man næppe kan, og man skal have hjælp. Det er fuldstændig fantastisk. Og det at finde en sådan en positiv værdidagsorden for et borgerligt parti, som næsten altid bare taler, plejer at tale om topskat. Altså, det er ligesom
jeg gik ud og bakkede ham op. Ja, jeg fortalte om min egen historie. Og sagde det der med, at jeg var blevet så træt af, at alle sagde, at man ikke kunne. Og her er der en, der siger, at du kan godt.
Men der, hvor det kommer til at stå sin prøve, det er, når det bliver specifikt. Og det er meget muligt, det ikke er i Liberal Alliance at gøre det specifikt med de her 40 milliarder og det der besparelseskatalog. Men der er så mange i Folketinget, der har interesse i at gøre det specifikt, at det bliver så utroligt specifikt.
Præcis.
Michael, han har skrevet på 1424, og det kan du altså også, hvis du vil være med i debatten.
Du lytter til Radio 4.
Vi skal forbi lidt af en rodebutik, altså forsvaret, som endnu en gang har stjålet overskrifter og rodet rundt i den politiske dagsorden, fordi det var både noget med nogle forskellige redegørelser, så er der en forsvarschef, der er fritaget for tjeneste, og nogle altså målløse forsvarsordfører, som kom ud fra et krisemøde i sidste uge, sådan over hele den politiske linje, og en forsvarsminister, som ikke var informeret, som han skulle være. Jeg har læst Berlingskes politiske redaktør Ben Winter, der har sagt, at Troels Lund Poulsen må stille sig selv det spørgsmål, der hedder, skal jeg redde forsvaret, eller skal jeg redde Venstre? Er det det spørgsmål, han skal stille sig, Steffen?
Ja, jeg tror, hvis han ser tilbage, så er det altså et træls ministerium at overtage. Jeg er ikke i tvivl om, man har haft interesse i det. Han har også tænkt, at det var den nemmest mulige måde at gå ind i det på, så man ikke skulle lave en større rokade. Men det er altså blevet et rigtig, rigtig træls sted at stå. Og det her, det er jo altså mere end altså af flere årsager. Fordi hvis du ser på, at årsagen til, at den her regering er blevet lavet, det skulle jo være, at man skulle kunne træffe de her fælles beslutninger sammen med et Europa, der er i krig. Det var en af de væsentligste årsager. Og det fælles beslutninger, det var så hele det her store forsvarsforlig, og det var ligesom der, hvor man skulle bare have alt, hvad der var af sådan credibility, for at bruge et godt dansk ord. Og så ser det bare udygtigt ud. Det ser bare amatøragtigt ud, at der er et forsvarsforlig på 143 milliarder, som ikke de to, der er blevet sendt hjem, men hvad så resten? Er de så pivdygtige? Altså, eller er det hele bare en amatøristisk affære? Det ser virkelig, virkelig skidt ud, og det vil ikke være, det er ikke super godt, for det smitter af på med Troels.
Og det har helt sikkert været en skidt dag på kontoret for ham, men hvad betyder det sådan samlet for SVM-regeringen, Özlem Cekic, at man netop har haft en berettigelse til at eksistere, blandt andet med afsæt i vores sikkerhed, og så har man et forsvar, der ser sådan ud?
Altså, det er sådan endnu en kamp, man skal tage. Ikke nok med, at du har vælgerne mod dig, og så har du landbruget, der står og diger, og så har du også forsvaret. Men jeg synes faktisk, at den her sag er større end regering. Altså, det her handler jo også om Danmarks omdømme og den troværdighed, vores forsvar skal have. Og det her er jo en ud af mange skandaler, og derfor er der også en mætningsgrad, hvor man sidder og tænker, gud, er der overhovedet noget, der fungerer i det der forsvar? Og det er klart, at i starten er der også blevet begået en masse fodfejl, også fra Trine Bramsen, som ikke fungerede særlig godt som forsvarsminister, og tog nogle kampe, som man ikke tager. Jeg synes også, jeg kan bare mærke på mig selv, som helt almindelig vælger, hvor jeg tænker, så lad den dog trække vejret, altså i forhold til forsvaret. Altså, der er også alt for meget detaljstyring, det kommer alt for tæt på. Og så tror jeg, man skaber i det forsvar også et miljø, hvor hver gang der bliver begået en fejl, så er der nogen, der ryger, og det er blevet sådan ret naturligt. Jeg følger jo med på internationale medier. Det, der skete med Claus Hjort og efterfølgende også forsvarschefen, altså det endte jo selv på tyrkiske medier. Så det der med, at du har et Danmark, et lille Danmark, som, hvad hulen sker der, det er deres tidligere forsvarsminister, som de anklager for at være landsforræder, og så er det forsvar, der falder fra hinanden. Og der kan på den ene side Mette Frederiksen ikke gå ud på den internationale dagsorden og sige, at vi skal være det førende land, der skal hjælpe Ukraine og banke andre lande til at makke ret, samtidig med dem, der skal hjælpe Ukraine, de er der næsten ikke, eller i hvert fald ligger og venter på et hjertestarter.
Men kommer det her til at falde tilbage på regeringen, som jo i sidste ende har ansvaret, Britt Bager? Eller tror du, der er en eller anden konsensus om, at forsvarsproblemer er noget, der er et produkt af mange forskellige regeringer og en længere tids rod i butikken?
Jamen, det kan jo ikke undgås, at det kommer til at smitte af på, altså i hvert fald på Troels Lund Poulsen og på Venstre. Og det er jo meget rigtigt, det Ben Winter siger, han bruger jo enormt meget tid på at drifte og på de kampe, der er i Forsvarsministeriet. I stedet for at bruge dem på at drifte og opbygge Venstre, håndtere de problemer, der er med baglandet i forhold til CO2-afgiften. Så han satte sig i spidsen for et ministerie, hvor jeg egentlig synes, altså det er jo giftigt, det der foregår, ikke? Vi ser en redegørelse, der bliver lækket inden et møde, en ny redegørelse, som kommer på mødet med et helt andet resultat, og nu er der en tredje redegørelse på vej. Vi så i går i Jyllandsposten et notat fra Forsvarsministeriet, eller fra en af styrelserne, der var blevet lækket omkring kvindelig værnepligt. Ikke?
Det siger det slet ikke var forsvaret, der havde bedt om det. De ville bare gerne have flere værnepligt.
Lige præcis, og det siger jo lidt om, hvad det er for en giftig, altså en giftig enhed, og hvad det er for nogle kampe, som Troels Lund Poulsen som minister jo egentlig kæmper internt. Og alle de kampe og al den energi, der bliver brugt på det, det skulle have brug på at bygge Venstre, der er helt i knæ, og hvor han har sat sig i spidsen for at bringe dem ligesom op til overfladen inden næste valg. Så jeg synes, konklusionen på det her kan kun være, at det er et forkert ministerie at sidde i spidsen for, når man har så meget at gøre på hjemmebanen.
Og men nu sidder han der jo, kan man sige. Og en ting er, at han har den opgave med at få ryddet op i det her. Han har jo også en opgave i forhold til et forsvarsforlig, som regeringen vil genåbne, og som der skal være forhandlinger om. Hvad betyder det i forhold til oppositionen og de forhandlinger, Steffen Hjaltelin?
Jamen, han mister jo bare styrke. Altså, fordi nu er der jo blevet noget at komme efter, kan man sige. Man kan jo dårligt sige, at der ikke er noget at komme efter. Så, og det betyder jo bare, at man kommer til at give nogle lunser rundt omkring, for at sikre at holde nogenlunde fast i den forligskreds. Sådan er det jo. Så derfor er jeg sådan set fuldstændig enig i, at han sidder. Det viser sig, at det var det forkerte sted. Og det, som Troels Lund han må håbe på, det er jo, at der sker en rokade i forbindelse med sommeren, hvis Mette Frederiksen kommer sydpå, om jeg så må sige. Og at han så, og så derudover, så kan man være så heldig, at der også kommer en grøn trepart, som rent faktisk bliver forligt. Så hvis man forestiller sig, når han har det rigtig slemt på kontoret, så tror jeg, han skal tænke frem til i oktober, så der er måske ikke forsvarsminister, og måske er der et forlig om landbruget, så der kommer ro på den del, og så kan man begynde at se fremad imod næste valg.
Jamen, jeg synes jo også, det bliver spændende at se den her kamp, som der foregår med LA og Danmarks Demokraterne omkring netop kvindelig værnepligt, hvor han jo var sådan rimelig klar i spyttet på, at det måtte de give sig på. Om han er lige så klar i spyttet på det nu, altså om han kan kæmpe den kamp samtidig med, at han kan kæmpe den anden kamp internt, og han skal have alle ordførerne til at bakke op om den redegørelse, eller i hvert fald, at der ikke kommer en ekstern uvildig undersøgelse, for det tror jeg ikke, han er interesseret i.
Ja, og hvis det viser sig nu, at det ikke engang er forsvaret, der har bedt om, det skulle være kvinder, så er det klart, at den ryger direkte ind i diskussionen.
Så der er også noget på spil der, om han ligesom må bløde af og finde landingsbanen med LA og Danmarks Demokraterne i forhold til kvindelig værnepligt. Altså, hvor mange kampe kan den mand lige kæmpe?
Jeg synes, at det her handler ikke alene om, hvor mange kampe han skal kæmpe, men han har jo også på en eller anden måde mislykkes til at skabe en tillid i sin egen organisation, i sit eget ministerium, i sit eget bagland, i forhold til forsvaret. Og det er også det, der ligesom skinner igennem, når der er så mange ting, der bliver lækket, og der er så mange magtkampe sådan helt offentligt, så er det jo også fordi, at Troels Lund Poulsen som leder i det ministerium, lad os nu tage hele hans virke som formand for Venstre væk, men som leder af det ministerium, har på en eller anden måde ikke har været i stand til at kunne afkode, hvad der bliver sagt mellem linjerne, har ikke kunne være i stand til at kunne lytte ordentligt efter, siden altså de informationer, der kommer ud, eller det, der bliver lækket, er så modstridende i forhold til, hvad han har rendt rundt og tænkt. Og der er i hvert fald brug for noget dialogkaffe, vil jeg sige. Det er der i den grad.
Den ved du, hvordan den skal brygges, Özlem Cekic. Der skal jo komme en ny redegørelse. Det bliver så den tredje redegørelse, der skal komme i det her forløb. Ja. Steffen Hjaltelin, hvad tror du, vi skal holde øje med i forhold til den redegørelse, som skulle lande i den her uge?
Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvad det næste er. Det er sgu ikke overraskende, om der bliver afdækket et eller andet nyt, som vi ikke har set. Om det kan være, der bliver lækket noget for redegørelsen, inden vi ser den. Altså, man har jo næsten ikke fantasi til at forestille sig, hvor det her det ender. Det er, de virker som en hullet si over i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen.
Og den uro, det også skaber, hver gang du beder om en redegørelse internt i organisationen. Altså, du har simpelthen nogle soldater, som du vil gøre klar i forhold til Ukraine og alt den måde, de skal bygge det op. Og der skal enormt meget rundt omkring i verden, som danske soldater sådan, på en eller anden måde er jo fra sidelinjen, skal tage ind og tage et ansvar. Og derfor så så skaber det enormt meget uro og enormt meget utryghed, fordi vi taler slet ikke om soldaterne, vi taler slet ikke om forsvaret, de mennesker, der arbejder i det, som på den ene side bliver skudt hårdt på af oppositionen, det er ligesom ikke noget nyt, men på den anden side er deres eget leder, som Troels Lund Poulsen er den store politiske administrative leder for den helt kæmpe forsvaret. Og det er, jeg hørte forsvarets foreninger udtale, at det her skaber jo ikke tillid, men det skaber fandme heller ikke tryghed for de mennesker, der arbejder i det.
Vi kommer nok til at tale mere om det her i løbet af den kommende tid, tror jeg godt, at jeg kan love. Om lidt der er der nyheder, men efter nyhederne, så skal vi jo altså se på, hvad det egentlig er for en debat, som integrationsminister Kaare Dybvad Bek, han prøver at skabe med kønsopdelte svømmehaller. Og så skal jeg også bede om panelets bud på, hvad der er gået godt og hvad der er gået skidt for regeringen i den seneste uges tid. Nu er der nyheder, klokken 9:30.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Heidum.
Og med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og samarbejdet på midten, der er dagens panel, som jo alle selv har tidligere erfaring med regeringsarbejde. Det er Britt Bager, det er Özlem Cekic og det er Steffen Hjaltelin. Og nu skal vi jo altså se nærmere på, hvad der er gået godt for regeringen i løbet af den seneste uge.
Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
Ja, det er jo altså det øjeblik, hvor jeg har bedt jer om at kigge på eller pege på, hvor det er gået godt for regeringsprojektet på midten her i løbet af den seneste ugens tid. Og det kan jo altså både være en person, et udsagn, et forslag eller eksperimentet som helhed. Özlem Cekic, vil du ikke have lov at begynde?
Jo, det kan jeg godt. Lad mig starte med det, der skete i løbet af ugen. Brobyggerne de holder en ramadanmiddag, som faktisk i sig selv bliver en succes, fordi der er mange jøder, palæstinenser, israelere, muslimer, kristne og alle mulige folk, der mødes i Tjimbjerg Kulturhus.
Og brobyggerne var du generalsekretær?
Ja, og så efterfølgende er der så en kritik af 4-5 imamer, der ikke kommer. De har alle sammen trods alt meldt sig, men melder afbud og bruger det til deres politiske dagsorden. Og så sker der jo faktisk det i går, at Mona Dahlin, vores kirkeminister, går ud og forsvarer brobyggernes ramadanmiddag. Altså, hvis man kender kirkeministeren, så har han jo i hvert fald blevet placeret der tidligere, inden han blev minister, som den hardcore på integrationsområdet. Men han er faktisk enormt samlende i sine udtalelser i dag i Politikken og snakker om, at alle er jo forpligtet til at tale hadet og polarisering ned, og han lyder faktisk som en ægte brobygger. Og jeg tænker, når jeg hører det, så tænker jeg, at det er der, hvor regeringen for alvor også lykkes på en eller anden måde. Fordi normalt, når jeg har jo lavet ramadanmiddag igennem de sidste 14 år, der vil du have yderfløjene, der på en eller anden måde slås, hvor midterpartierne altid endte med at give efter, fordi de kunne ikke holde til presset. Men der sker noget andet nu. Altså det er mere rationalet, det er mere fornuften, der sejrer. Og derfor så synes jeg, at kirkeministeren står faktisk ret flot i det interview, hvor han hverken kommer over og bliver sådan lidt halal-hippeglad, eller hvor han kommer over og bare bliver sådan ekskluderende, men kan balancere i midten, og det tænker jeg også er et sådan befrielsens øjeblik.
Og et udtryk for en regering på midten?
Ja, en udtryk for regeringen for midten. Altså, jeg er utrolig glad for den her regering, modsat rigtig mange andre. Det der med bare at tænde sin radio om morgenen, og så hører du ikke den ene yderlighed efter den anden, hvor folk nærmest går, altså sådan en konkurrence om, hvem der kan melde de værste ting ud. Altså, da jeg var i Folketinget, ved jeg, at Socialdemokraterne havde jo sådan en fredagsbajer-konkurrence blandt nogle ordfører, så hvis de, det var blandt to ordfører, og den, der meldte de vildeste ting ud på integrationsområdet, skulle give bajer. Og det er altså, simpelthen menneskeskabner var blevet en konkurrence for dem, så hvis man meldte noget vildt ud på flygtningeområdet eller noget andet, så vandt man en bajer. Og derfor så synes jeg, at det er helt fantastisk, hvordan der er kommet ro over det her, og Danmark også, altså vores dansk politik også, indebærer mere udsyn. Vi snakker om, hvad der sker rundt omkring i verden, og i stedet for at snakke om der skal være den ene juletræ efter den anden. Så på den måde er der kommet lidt mere proportioner i værdipolitikken.
Tak for dit befrielsens øjeblik. Hvad siger du, Britt Bager?
Jeg synes faktisk, den har været svær den her uge, og jeg har valgt en rigtig stinker, som også kunne have været en bastard. Men fordi at regeringen har stået sammen og ikke ligesom blevet splittet omkring det, så har jeg valgt den her kæmpe, kæmpe, kæmpe erstatning til minkavlerne som befrielsesøjeblik. Det kunne også være en bastard. Og det kunne det, fordi det jo bare er en stinker. Men det, at, at partierne på trods af deres forskelligheder, trods alt ligesom står sammen om, at, at det skal vi bare have løst, uanset beløbet størrelse nærmest, det synes jeg godt, man kan sådan lidt søgt gøre til et befrielsesøjeblik.
Så det er det her med, at der ikke den her stigende erstatning til minkavlerne, som også er blevet kritiseret i forhold til, hvordan den bliver fordelt, at det ikke har skabt kiler ned i regeringen?
Ja, fordi helt klart har Venstre haft en anden rolle end de andre partier, og Venstre er tættere knyttet til minkerhvervet end både Socialdemokratiet og i særdeleshed jo også Moderaterne, som er et helt nyt parti. Ikke? Så der kunne man jo godt have forestillet sig, at der ville være nogle sprækker i regeringen her, og at der ville være nogle kilder til baggrund, der sagde et eller andet, eller anonyme citater, eller noget, der blev lækket. Og det har vi trods alt ikke set.
De er meget loyale.
Ja. Hvad siger du selv?
Ja, men det bliver kedeligt, fordi det bliver en, jeg kan så prøve at uddybe det, men ellers en forlængelse af det, som de andre har sagt. Det, at de kan holde sammen på det hele under den beskydning, de kommer, det synes jeg virker, eller der er hele tiden, synes jeg virker meget anderledes end de tidligere regeringer, jeg har været vidne til.
Taler du mink her, eller i det hele taget også brigadsagen og så videre?
Det, at de kan holde sammen på de tre partier, holde sammen i regeringen, når de er under beskydning fra alle sider, og beskydningen er jo både i frigatsagen, no pun intended, og, men også i minksagen og i alle de andre sager, der er helt løbende. Det er de rigtig, rigtig gode til. Jeg tror, det skyldes altså meget bedre end Venstre var med konservative, og meget bedre end Venstre, konservative, liberal alliance, og i virkeligheden også med det faste støtteparti DF, hvor der hele tiden var et eller andet, der skulle lægges ned, fordi der var en masse krigen imellem dem. Men her har vi simpelthen, og jeg tror, det kommer af, at de tre ledere har, altså Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, har virkelig, virkelig stor respekt for hinanden og er glad for at arbejde sammen. Det er alt, hvad jeg hører. Altså, de er alle tre velbegavede, de er alle tre flittige, tager jobbet seriøst. Og hvis man ved i de organisationer, at der vil ikke blive accepteret noget kiv og kævl, fordi at lederne, de kan godt lide at arbejde sammen, så forplanter det sig hele vejen ned. Og sådan har det ikke altid været. Men der har været ikke samme respekt for de andre, eller partilederne imellem, som vi ser nu. Og det gør dem utrolig godt.
Men det er jo faktisk lige før, at den her regering står mere sammen, end den rene venstre regering gjorde. Fordi der var jo også splittelser internt i regeringen, og der var i særdeleshed splittelser mellem Venstres regering, altså ministerne, og så folketingsgruppen. Så dengang så man jo også kæmpe kampe, som blev kæmpet i gruppeværelset, men som jo stille og roligt blev plantet i pressen. Ikke? Og det, at man ikke ser nu, det vil jeg være, det er jeg 100% enig med Steffen i. Det er jo nærmest også det, man gør, at man kan tro lidt på, at den her regering rejser sig fra der, hvor det niveau, de ligger på nu.
Og så skal man også huske, nu er jo gamle psykiatriske sygeplejersker, at når der er mange, der skyder på en, så rykker man også på en eller anden måde tættere sammen, ikke? Fordi der er jo sådan en lidt fælles fjende, som også plus, at det gør jo ondt på dem alle tre. Altså, de taber vælgere, måske lidt stiger det et par procent, men det er ikke noget sådan besynderligt, vel?
Og det synes jeg, det er jo, det kendetegner jo almindelige mennesker i almindelige forhold, men min erfaring er bare lige nøjagtigt med regeringer, at når der bliver skudt på dem, og det ser skidt ud, så er der altså folk, der søger mod forskellige udgange, normalt, altså forlader skibet. Jeg ved ikke, om der er noget særligt her, at det er crossfire, kan man sige, at man bliver beskudt både fra højre og venstre side, altså man står derinde i midten. Altså,
men jeg tror oprigtigt, du tror på projektet,
ja.
Og derfor virker det troværdigt, fordi det skinner igennem.
Enig.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live, fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Vi skal en tur i svømmehallen og en opfordring, som har givet både debat og modstand til regeringen. Fordi det begynder med, at udlændinge- og integrationsministeren Kaare Dybvad Bek spørger alle landets kommuner, har I kønsopdelt svømning i jeres offentlige svømmehaller? Det er der 92 ud af de 98 kommuner, der svarer på, og ud af dem så er der 12 kommuner, som skriver, ja, det har vi. Og så skriver ministeren et brev til de her 12 borgmestre og beder dem om at tage alle redskaber i brug for at forhindre det, som han kalder udansk kønsopdelt svømning. Øslem Sikket, hvorfor bruger Kaare Dybvad Bek tid på og kræfter på at rejse en debat her?
Jamen, det er jo ligesom det, han er sat i verden for. Altså, han tror simpelthen, at integrationsministeriet handler om at hoppe fra de her enkeltsager og gøre det til så store værdipolitiske sager som muligt. Altså, jeg har jo selv lært at svømme på et kønsopdelt hold. Jeg gik på en pensionisthold, og det var min far, der ligesom ikke ville have, at jeg skulle gå på et blandet hold. Og så, det var på Vesterbro svømmehal, og så lærte jeg at svømme. Og så tog jeg simpelthen så mange kampe med min far, som gjorde, at min lillesøster selvfølgelig kunne komme på en blandet hold, og endte også med, at min far købte bikini til hende, fordi vi skulle på stranden. Ikke? Og det er jo faktisk også, hvis man snakker med svømmeforbundet, som er, og det hele det er jo startet i Tingbjerg. Og når man taler med dem, så viser det sig, at de der kønsopdelt svømmehold, der går ikke kun piger med minoritetsbaggrund, der går også etnisk danske piger, som er en sårbar eller udsat situation. Og så når man følger dem, så kan man sige, at langt størstedelen ender med også at være hjælpetræner eller komme på blandet hold. Så der sker noget, men jeg kan godt forstå, når man umiddelbart hører det, så tænker man, at det er godt nok udansk. Men der er jo også rigtig mange andre kønsopdelte sportsgrene og alle mulige andre ting. Men jeg tror, at det her det er en helt almindelig klassisk Kåre Dybvad, der skal ud og vise, at han er strammere. Og det skal han bruge som en anledning til at kunne markere det.
Og han er jo kendt som værdikriger. Han er også forfatter til bogen Arbejdets Land, som jo handler om sådan vores arbejdsliv og vores arbejdsmoral. Og det kan man sige, der er han jo ikke sådan lige på sit eget resortområde, som han måske er her. Men handler det om konkret politik, Britt Berg, tror du, om hvad der foregår i svømmehallerne? Er det bare ham, der lige prøver at sætte en ny værdikamp i gang?
Fuldstændig. Altså, jeg er så enig med Øslem her i det her. Vi talte om Claus Hjort Classic før. Det her, det er jo sådan en Kåre Dybvad Classic. Ja. Man kan nærmest se det der årsjul, Socialdemokratiet har hængende inde i deres gruppeværelse eller deres strategiske værelse, hvor der står, nå, nu skal vi mene noget om fordelingspolitik i kvartal 1. Nu skal vi huske at mene noget om det grønne også. Og hov, vi skal også mene noget værdipolitisk. Og det er jo det, Kåre Dybvad er ude at gøre nu. Han er ude endnu en gang og tænde ild til den her kamp, fordi Socialdemokratiet skal stå stærkt. De skal ikke vist vælge på den udlændingepolitiske dagsorden. Så det er en gratis, klassisk omgang. Og den er jo gratis, fordi hvordan er det? Altså, Kåre Dybvad anviser jo ikke nogen løsninger. Han siger jo ikke noget om, hvordan skal man gøre ude i den konkrete svømmehal? Påbyder kommunerne at gøre et eller andet? Det er bare gratis, det er ord, det er symboler, det er signaler, og det er for at bevare den her position på, at vi er hårde på udlændingepolitikken.
Men der trækker han også i en anden retning end regering.
Altså, ja, fordi jeg troede egentlig, men jeg at synes, vi det er ikke hans job. Talte
altså,
så meget.
Jeg ser egentlig, at det er det, han er sat i verden til for S. Jeg er med på, Moderaterne er et andet sted.
Altså, det er i hvert fald ikke min oplevelse, når jeg sådan snakker med de forskellige regeringspartiers folketingsmedlemmer, så handler det her jo også rigtig meget om, at man har dannet det her befrielsens øjeblik, tre partier, der går sammen, for ligesom at komme udenom alle de her enkeltsager, og prøve så vidt som muligt at prøve at have proportionerne på plads. Og det er derfor, han laver den her, fordi at det er et signal, han skal sende. Og det er jo klart, og der er allerede en kommune, altså Københavns Kommune og nogle andre kommuner, der har været ude at sige, det der, det skal du enten lovgive om, eller skal du lade være med at løfte din pegefinger.
Ja, fordi jeg troede egentlig ikke, vi talte så meget om indvandring og integration i dansk politik for tiden. At det skulle handle om forsvar og arbejdsliv og CO2. Hvorfor skal han alligevel prøve at sætte den her gang i den her debat?
Det er præcist analyseret, synes jeg, indtil nu. At det, der er helt afgørende for Socialdemokratiet, det er at fastholde den her agenda. Og det er ikke bare noget, de lige kan lade være med i en sæson. Fordi det er årsagen til, at Socialdemokratiet står så stærkt, som de gør. At man ikke kan lave endnu et integrationsvalg, folketingsvalg. Og med 4 år, hvor man lytter til Frederik Vad, der taler om herskerattitude blandt indvandrerdrenge, eller man lytter til Dybbæk, som nu taler om det her kønsopdelt svømning. Man skal lige huske, det er kønsopdelt plus, kan man sige, fordi der er også damer og herre håndbold, men her må der ikke være nogen i hallen af det modsatte køn. Så det er
træner eller håndværker eller
hvad det nu kan være. Så det er i hvert fald kønsopdelt plus, og det indgår nok også i det, kan man sige. Men det skal de komme med, og jeg tror faktisk, der er ud over det element, at man ikke kan risikere at tabe til borgerlige partier, så tror jeg, at man vurderer i Socialdemokratiet, at det er også med til at understøtte det argument, som hedder, derfor er det ikke sådan pivnemt for os at bare være sammen i en rød regering. Fordi vi er simpelthen ikke enige i det her. Det letter lidt presset på at bare komme tilbage til de røde, fordi der kan man sige her, det her det er vi simpelthen ikke enige om. Ligesom man kan sige, at Venstre i mange år holdt DF væk fra døren ved at sige, at vi er simpelthen for uenige om EU-området. Så er det her et område, som gør, at man får det der spillerum. For jeg tror også fremover, at i hvert fald den nuværende ledelse i Socialdemokratiet synes, at det her midterregering, det kan noget.
Altså, jeg synes også, vi mangler at dykke lidt ned i de her tal. Fordi den ene at sige, at det er kønsopdelt, og meget hurtigt gå ud og sige, at det er udansk. Men vi ved faktisk ikke, de 12 kommuner, de kønsopdelte idræt. Er det kun svømning? Jeg tror, det er kun svømning. Ikke? Altså, er det blandet kønsopdelt? Altså, er det både etniske minoritetspiger, der er med...
det er primært piger.
Ja, det er primært piger, men, og det betyder jo også noget. Jeg ved i hvert fald, der er nogle steder, hvor man laver noget kun alene for sårbare piger, for eksempel. Hvor de kommer ind og kan svømme og kan lave nogle ting i fællesskab, der man kan lave noget for anbragte piger. Og derfor, det bliver...
Fordi, men nu er du alt for pragmatisk, Øslem, for nu går du faktisk ind i substansen, og det tror jeg egentlig, at
Kåre
er fuldstændig ligeglad med. Han skal have sendt et signal om, at S... er stramme på udlændingepolitikken, og S bliver ved med at være stramme på udlændingepolitikken.
Ja, jeg er ked af, at jeg bliver
Og når
sådan.
Han så gør det, så er der jo stadigvæk nogen, der siger, også fra hans eget parti, ude i kommunerne, prøv at høre, det skal vi ikke bede om. I Aalborg Kommune, der har borgmester og altså partikollega Lasse Frimann Jensen sagt, at det kommer han ikke til at blande sig i Københavns Kommune, som du lige nævnte. Der har både den socialdemokratiske integrationsordfører og den radikale kultur- og fritidsborgmester sagt, Det skal vi ikke have, det her. Altså, ved han det godt, Kåre Dybvad Bek, når han så til kommunerne, at de kommer til at sige, blander super meget udenom?
Ja, det ved han, 100%, og, og det her, det rammer sådan set lige, hvor det skal. Det er klart, det vil være ærgerligt. Det er mest ærgerligt, at det også rammer de socialdemokratiske borgmester, men det må man tage med. Det, de rammer, som er rigtig godt, det er hver eneste gang, der er en radikal, der bliver tvunget til at sige, det der kønsopdelt plus, synes vi er en pivgod løsning, og Enhedslisten også bliver tvunget til det, så er det rigtig godt. Og her har det faktisk også, udover at være et værdipolitisk budskab, så har det måske noget, der kan, har det måske noget kimen til noget, der kan bruges i en kommunalkamp. Altså, der kommer kommunalvalg næste år, og det er måske en af de ting, man tænker, man kan bruge i forhold til Enhedslisten og Radikal i København.
Og så har de jo sagt, at de ikke vil lovgive på det her område. Der har jo ellers været en debat i Folketingssalen i sidste uge om netop det her. Det er et forslag, som Dansk Folkeparti tidligere har stillet, hvor regeringen jo stemte nej til at ville lovgive. Og det holder man egentlig også fast på nu. Men når man på den ene side siger, at man ikke vil lovgive, og på den anden side siger, jeg tror det var Frederik Vad, der sagde, at det er en kærlig, kritisk opfordring til kommunerne. Hvad er det så for et signal, man sender, Øslem?
Det er, at det her er bare symbolpolitik. Altså rent lidt, som der også blev nævnt tidligere, det her, man er ikke interesseret i substansen. Nu er jeg blevet udpeget af regeringen til at sidde i den glemte kvindekampskommission. Og der har jeg sådan tænkt mig at tage det op, fordi jeg synes faktisk, der er et problem i, at der er nogle piger alene i kraft af deres køn, der ikke må være sammen med nogen andre. Og der kan man gå ind og lave noget oplysning, rykke deres forældre, ligesom man, altså jeg var i stand til at rykke min far, men jeg stod også alene med det. Og det er jo det, mange af de her piger oplever. De står alene med det, fordi der er nogle voksne, der tænker, åh nej, vi skal helst ikke blande os i familien. Men de er så også nogle gange er det jo også en pragmatisk tilgang, man vælger ved at få de her piger først og fremmest ud af deres hjem og sætte dem på sådan et svømmehold. Altså det er også mærkværdigt, bo i et land, som er omringet af vand, og du ikke kan svømme. Selvfølgelig skal du lære at svømme. Og den der substansen er han jo ikke særlig interesseret i, for det her er jo udtryk for et signalpolitik. Og hvis han går ind og snakker om lovgivning, så kan jeg love dig for, så kommer alle de her eksempler, med, hvor det ikke handler om indvandrerpiger, men det handler om alle mulige andre, og det er han jo heller ikke interesseret i.
Fået en sms fra Martin, som skriver, jeg synes ikke, det er gratis at kalde borgernes frie valg for udansk. Er der ingen risiko for Kåre Dybvad Bek ved at rejse den her diskussion?
Hvordan hænger det sammen med borgernes frie valg? Forstår ikke spørgsmålet?
Jeg tror, at han måske tænker, at man skal selv som foreningsliv måske vælge, om man vil tilbyde det ene og det andet.
Ja. Nå, okay, forstået. Ja, nej, der er ikke nogen, der er ikke nogen i mandatstørrelse, er der ikke nogen risiko ved det her. Det tror jeg, historien har vist i Danmark, at man kan tale ret meget, ret hæftig værdipolitik, uden at det har nogen sådan mandatmæssig risiko. Nu, det er jo et program, hvor vi er lidt polemiske, så det kunne også, jeg kommer til at tænke på, at måske er det her et udtryk for det gode sammenhold i regeringen, for jeg kunne bare forestille mig, at der har været det her møde i ledelserne, hvor man siger, at det går ikke pivgodt på mængden lige nu, det går heller ikke rigtig, rigtig godt.
Skal vi
på
tage forsvaret.
Har vi noget skuffende?
Altså, så er der nogen, der siger,
har vi har Kåre Dybvad.
Nå jo, men prøv at høre, det betyder, at vi taler om det her, og dermed ikke om noget andet.
Men er det, fordi det leder mig fint til at spørge om at sige, det her virker som en socialdemokratisk kamp, det sagde du også, det er ligesom det socialdemokratiske årshjul, der efter forårsfesten og påsken, så står der, lav en værdikamp måske. Altså, internt i regeringen, Moderaterne og Venstre, det er vel ikke deres dagsorden?
Jeg tror ikke, Venstre har noget mod at diskutere kønsopdelt svømning overhovedet. Det er nok ikke, altså det er nok ikke Moderaternes dagsorden, men man kan, altså jeg griner lidt, fordi at jeg kan sagtens se den der situation, hvor at man bliver nødt til at sende en eller anden ud og sige et eller andet, som kan ligesom stjæle nogle overskrifter, så alt det andet ryger i baggrunden. Det tror jeg, at de fleste i dansk politik i eller omkring regeringen har prøvet at få sådan en opgave. Så jeg er faktisk tilbøjelig til at give Steffen ret i, at det kan godt være, det er den mission, Kåre Dybvad Bæk er på her.
Og jeg tror faktisk, han står simpelthen lige udenfor dig, når der er en økonomiudvalg, ikke? Og hopper op og siger, tag mig, tag mig, tag mig, fordi det er faktisk et område, han elsker at markere sig på. Og siden han er blevet integrationsminister, så markerer han meget på det, der måske kunne resultere i et forbud, eller et censur, eller en begrænsning af de her friheder. Og det er simpelthen den måde, han tænker, at han laver integrationspolitik.
Altså, han er i hvert fald ikke noget mod at markere sig på noget, der er kontroversielt. Man kunne se, dengang sidste gang, han markerede sig på, at man skulle bare hente sine børn ved femtiden, ikke, om eftermiddagen. Det var super fint. Det var jo også rimelig kontroversielt. Så han stikker jo gerne næsen frem og tager nogle slag.
Ja, og jeg er simpelthen faldet i med begge ben ved at bede jer om at tale om det her emne, så nu skynder jeg at lukke den, så vi kan komme videre.
Skynder du at svømme videre?
Det er jo en bastardregering.
Ja, vi skal nemlig kigge på ugens bastard. Det er jo altså der, hvor det er gået mindre heldigt for det her regeringssamarbejde i den her uge, hvor man måske nærmest har drømt sig bag til noget blokpolitik. Steffen Hjaltelin, hvad har du valgt?
Jamen, jeg har taget minken. Britt var hende før og siger, at hun også havde overvejet den. Og det har taget minken, fordi den startede på et tvivlsomt grundlag, og hele regeringen startede på det tvivlsomme grundlag, at man stoppede med at ville, eller man fjernede det angreb, der skulle have været på Mette Frederiksens rolle i det. Og nu er der nedsat nogle kommissioner, hvor der er 7 ud af 10, det er minkavlere, og beløbene bliver bare større og større og større, og selvom man ikke var minkproducerende på det tidspunkt, og selvom man gerne må producere mink i dag, så får man alligevel, at det er over 33 milliarder, og det er altså, det tager, nu hørte jeg lige her i morges, at man kan få for flere mink, end man havde på det tidspunkt, fordi foderpriserne var virkelig høje. Så derfor havde man på grund af de høje foderpriser færre mink, end man egentlig kunne have i en normal situation. Så hvis man lige tager normal situationen, så ganger de der 300 kroner per skind, så passer det hele. Og det her, det var altså et erhverv, som var tæt på at blive ulovligt gjort, før det overhovedet kom i gang. Jeg synes, det er ret vildt.
Det var også din lyd, det som om, Østen Sikic.
Ja, det var det. Og jeg synes også, det er... Altså det er meget overraskende at se, at så mange ministerier, så mange kommissioner kan blive ved med at regne forkert, og at regeringen på en eller anden måde kan hver gang gå ud og sige, det var sgu ikke lige de der milliarder, vi havde regnet med, vi skal bare lige gange det med 10, og der ikke er en større modstand, og det er jo fordi, der er så mange sager, der kører, så på den måde, så tænker de kan få ro, og så gør Mette Frederiksen, nu fortolker jeg sidder jo ikke i maskinrummet og tænker, okay, Venstre skal i hvert fald ikke komme efter mig, hvor mange nuller vi har, så får de nullerne på, og så kan man sende videre, men jeg tænker, et økonomisk ansvarligt parti som Venstre må også på et tidspunkt sige, der må være grænser for, altså hvor mange milliarder man skal give til minkavlerne, eller hvad tænker du, altså har de
jo
ingen grænser?
Ja, men det burde de have, fordi det her, det er ikke, altså det kommer op på et niveau, hvor befolkningen står af, og der hvor, altså det, hvis de siger det, man bare lige skal huske, det er engangsudbetalinger, derfor er det ikke at sammenligne med en finanslov, så det er en gang, det er ikke lige så dyrt, som det lyder.
Men fra 16 til 30 milliarder,
ja, enig, men det er stadigvæk en gang, og ikke 1 milliard om året i 100 år, så det er ikke lige så dyrt, som det lyder, men det er dyrt. Og sagen er, hvis den grønne trepart ender med at skulle komme ud med noget, som også bliver enkeltstående, altså
som
man køber jord,
CO2'en.
Ja, som kigger på CO2'en, så kan der kan også være landmænd i Danmark, som tænker, nu har de der minkavlere altså fået nok. Altså det er jo ikke en central del af landsk landbrug, som altså i organisationerne, ja, på samme måde. Og så der kan også komme et tidspunkt, hvor resten af landbruget siger, prøv at høre, vi mangler altså de der milliarder til opkøb af jord tæt på på fjorde og tæt på og så videre. Hvorfor går de ikke til os? Hvorfor går de til yderligere en milliard til minkavlere?
Og er det ikke rigtigt, vi snakker om 113 eller sådan 100 et eller andet minkavler. Altså det er dem, der skal fordele, og bare der startsbeløbet var på 16 milliarder. Jeg tror, efterlønnen kostede 16 milliarder at afskaffe, ikke? Nu er den så på 33 milliarder.
Men det er, altså, det er forskel mellem om året og på...
men stadigvæk 33 milliarder.
Det er mange,
altså, man kan næsten ikke udtale nullerne.
Britt skal også lige have lov at komme med sit bud på ugens bastard, inden der går mink i den.
Ja, og det bliver også... Altså, jeg overvejede faktisk mink som bastarden, og så tog jeg den ene som befrielsen, fordi de har holdt sammen på den. Og det var helt min samme overvejelse med det, der så valgte at skulle være bastarden, nemlig forsvarsskandalen og de redegørelser, der er der. Og det kunne også egentlig have været en befrielse, forstået på den måde, at de holder jo sammen, regeringspartierne, endnu. Men alt andet lige, så er det jo det, der stjæler alle overskrifter. Ministeren, som jo er en altså partileder for et regeringsparti, navn står jo bare hæftet på den her skandale, så forsvarsskandalen, vil jeg sige, den trækker ned på selve regeringspræstationen.
Du lytter til Radio 4.
Vi skal lige nå det her med at kigge på, hvem I har valgt som det parti, der har klaret sig bedst i ugens løb i regeringen. Og jeg ramser lige stillingen op. 20 point til Socialdemokratiet, 9 til Venstre, 12 til Moderaterne. Hvad siger du, Özlem Cekic? Hvem skal have din stemme i den
altså,
her uge?
Jeg synes, Moderaterne skal have min stemme. Og det er fordi, det grundlæggende hele tiden er Moderaternes projekt, vi taler ind i. Så uanset hvordan vi vender og drejer det, så er befrielsens øjeblik jo Lars Løkkes værk. Og på en eller anden måde har han også været dybt lojal over for det projekt, han selv har sat i gang, og også formår at samle dem. Altså, og så er han jo udenrigsminister, så han render rundt i hele verden, men samtidig har også tid til lige at kigge forbi KVUC her i København og snakke om ungdomsuddannelserne. Altså han har bare på en eller anden måde formået hele tiden at sådan blande det der internationale med det nationale, så han ikke er væk. Fordi nu kan vi se, at statsministeren for første gang laver et interview i Deadline. Hvad handler det om, at nu må vi heller ikke kunne arbejde med lyst? Og det, prøver, hun, altså det bliver ikke på samme måde, at hun kan agere i begge dagsordener.
Britt, hvem får din stemme?
Det bliver også en lille bold den her gang. Det er ikke, fordi jeg synes, at Moderaterne sådan har shined den her uge, men jeg synes, de ting, der foregår i Forsvarsministeriet,
du skal gøre det kort, hvis Steffen også skal nå at sige sit.
Den er lilla.
Godt. Og du får kort tid, Steffen Hjaltelin.
Den er også lilla herfra, fordi de ikke har været udsat for særlig meget lort den uge.
Så skal jeg regne meget hurtigt. 20 point til Socialdemokratiet, 9 til Venstre og 15 til Moderaterne. Tusind tak, fordi I var med i dag, Steffen Hjaltelin, Özlem Cekic og Britt Bager. Og vi er jo altså altid tilbage her hver tirsdag mellem klokken 9 og 10, og ellers så kan du også finde andre politiske programmer mellem 9 og 10. Jeg hedder Katrine Ejdom.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.